ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ዳካ ኣብ ዝርከብ ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ህንፃ ኣብ ዝርከብ መቐበሊ ኣጋይሽ ዕለት 1/1/2017 ዓ.ም ምስ ናይ ባንግላዴሽ መራሒ መንግስቲ ሼክህ ኣሲና ብናይ ባንግላዴሽ ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክ ሰዓት 3:20 ተራኺቦም ምስ ኣብቅዑ ሰዓት 3:40 ናብ ራምና ኣቕኒዖም ልክ ሰዓት 4 ኣብ ናይ ዳካ ሰበኻ ቤተ ጳጳስ ምስ በፅሑ ብናይ ዳካ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲ ናል ፓትሪክ ድሮዛርዮ ኣቀባብላ ተገይርሎም ብብፁዕነቶም ተሰኒዮም ናብታ ኣብ 1956 ዓ.ም ዝተሃንፀት ካቴድራል ቅድስተ ማርያም በፂሖም ነቶም ኣብታ ቤተ ክርስትያን ዝተረኽቡ 700 ምእመናንን ረዳያን ቤተ ክርስትያንን ተራኺቦም ቡራኪ ሂቦም ምሳብክዑ ናብ ቤተ ኣረጋውያን ካህናት ብምኻድ ኣብኡ ብጠቕላላ 10 ብፁዓን ጳጳሳት ምስ ዘሓቁፍ ናይ ባንግላዴሽ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ተራኺቦም ናይ ዳካ ሊቀ ጳጳስን ናይ ባንግላዴሽ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፓትሪክ ድሮዛርዮ ብስም ኩሎም ብፁዓን ጳጳሳት ናይ እንቋዕ ድሓን መጽእኩም መልእኽቲ ምስ ኣስምዑ ቅዱስነቶም ቀጺሎም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ብፁዓን ጳጳሳት ምስ ኩሎም ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መራሕቲ ሓቢሮም እቲ ሃይማኖታዊ ዕሴት መሰረት ዝገበረ ምትሕብባርን ዘተን ብምንባር ሃይማኖት ፀረ ዓመፅ ምዃኑ ክምስክሩ ሓደራ ቢሎም ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ሂወት ሕብረተሰብን ምእመናንን ህልዋን ብምዃን ቅርበቶም ክምስክሩ ከም ዘተሓሳሰቡን ህዝቢ ባንግላዴሽ ስድራ ቤት ኣፍቃሪ እዩ ባንግላዴሻዊ ካቶሊክ ምእመን ነዚ ፍቕሪ ዝምስክር ብግብረ ሰናይ ኣቢሉ ይነብሮ ብፍላይ ንድ ካታትን ንዝተናዓቁን ቤተ ክርስትያን እትህቦ ኣገልግሎት ዝምስገን እዩ እቲ ዝቐርብ ግብረ ሰናይ ብሃዋርያዊ ግብረ ነሎ ዝተሰናይ ክኸውን ድማ ምዒዶም ምልስ ቢሎም ብፁእ ካርዲናል ድሮዛርዮ ቅድም እንክብል ስለ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣመስኪኖም ብፁእነቶም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ህላዊ ቤተ ክርስትያን ኣብ ባንግላዴሽ ዝገልፅ ምዃኑ እውን ጠቒሶም ጳጳስ ንካህናትን ንምእመናንን ቀረባ ክኸውኑን ካብቲ ተነፂልካ ዕፁው ሂወት ካብ ብምንባር ፈተና ክዕቀቡን ነቲ ኣብ ማእከል ምእመናን ዝዓይ መንፈስ ቅዱስ ፅን ክብሉን ናይ ክርስትያንን ካህናትን ህንፀት ዘተባብዑን ምእንቲ ናይ ኩሉ መንፈሳዊ ድምፂ ፅምኢ ብጥልቂ ክሓስቡን መንፈሳዊ ፅምኢ ኣብ ምርዋይ ክጓስዩ ሓደራ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣመዴዮ ሎሞናኮ ኣስዒቦም ናብ ዝተነዓቁን ዝተነፀሉን ወሰናስን ከተማታትን ህልውናን ቀረባ ብዝኾነ ህወት ናብታ ናብ እትብል ቤተ ክርስትያን መሰኻኽሪ ንክኾኑ ድማ ኣተሓሳሲቦም ነቲ ኣብ ኢዮቤልዩ ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ዝተነብረ መንፈስ ነብይ ምሕረት ብምንባር ናይ ምሕረትን ዕርቅን ባህሊ ከስፍሑ ድማ ምዒዶም ሃርያ ቡራኬ ሂቦም ሓደራ ስለይ ጸልዩ እንክብሉ ዝለገስዎ ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ኣፍሊጦም።